Азатлык радиосу сөйлөп. 7 август жумга күнү Азатлык толкундарында Россия менен Грузия арасында куралдуу низак башланууга бүгүн 1 жыл толду. 5 күндүк согуштан соң нерсе өзгөрдү? Башкортстан оппозициясы Уфа ГУП сахифасы менен байланып колго алынган кишилерди эркке чыгарууну талап этип билдирүү кабыл этти. Бүгүн бу хакта Рамил Бегинов менен эңгеме болушак. Силигер 2009 Умумроссия жыйынында катнашкан Татарстан яшьлери Казанга кайтты. Бүгүн алар Азаттыктын Казан студиясы конуклары. Август айынын биринчи атнасы Татарстанлыларны тагын хикмәтле яңалыклар менен шаккатырды. Бүгүн Азаттыкта Римзи Валинин хикмәтле хәлләрен тыңларга чакырабыз. Булар барысы да Азаттыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Грузия, Көньяк Осетия һәм Россиядә үткән елгы 5 көнлек сугышны искә алалар. Анна Политковскаяның туганнары җинаять эшен кире прокуратурага кайтару үтенеченең кире кагылуы белән килешми. НАТОның яңа генераль секретары Андерс Фок Расмусен Афганстанга күбрәк гаскәр җибәрергә чакырды. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак мәгълүмат. Грузия, Көньяк Осетия һәм Россиядә үткән елгы 5 көнлек сугышны искә алалар. Тифлис һәм Грузияның башка шәһәрләрендә шушы низак вакытында үлгәннәр истәлегенә 1 минутлык тынлык игълан ителәчәк. Рәсми мәгълүматларга караганда, Грузиядә 200ләп хәрби һәм 300ләп тыныч кеше үлгән. Грузиядә Горидан Зугдидига кадәр кешеләр тезелеп басыр дип көтелә. Үлгәннәрне төрле шәһәтләрдә учаклар кабызып искә алырлар, башка чаралар оештырырлар дип көтелә. Көньяк Осетиядә җомга кичендә сугышның 1 еллыгына багышланган зур программа әзерләнгән, концертлар, күргәзмәләрнең үткәрелүе планлаштырыла. Европа Берлегенең Кавказ өчен махсус вәкиле Пётр Самневи Көньяк Осетия һәм Грузия җирләренең утка тотылу хәбәрләрен кире какты. Ул булай диде.
The situation is not very far from.
Вазгыят әлләни үзгәрмәде. Административ чикләрдә вазгыят чагыштырмача дотыр кулы соңгы берничә көндә бөтенләй башка төрле белдерүләр яңгыраган булса да.
Which again is very different from some of the statements that we have heard over the course of the last few days.
Дип әйтте Европа берлеге вәкиле Сәмнеби. Русия прокуратурасы каршындагы тикшерү комитеты Русия Грузия низагы барган җирләрдә кылынган җинаятьләрне тикшерү вакытын озайтты. Җинаять эшләре геноцид, күпләп юк итү мәддәләре белән ачылган иде. Бу эшләрдә Русия Грузияны гаепли. Тикшерү комитеты башлыгы Владимир Маркин әйткәнчә, тикшерү февраль аенда тәмамланырга тиеш. Кичә Грузия хакимиятләре шушы хәрби низакка бәйле хәлләр турында үзләренең хисабын тәкъдим итте. Грузияның реинтеграция министры Тимур Якобашвили әйткәнчә, алар җыйган документлар хәрби низакның Русия тарафыннан башлануын раслый.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Анна Политковскаяның туганнары мәхкәмәнең җинаять эшен кире тикшерүгә кайтару үтенеченең кире кагылуы белән килешми. Алар моңа каршы шикаять әзерли. Мәскәү хәрби бүлгесе мәхкәмәсе Анна Политковскаяның эшен яңадан прокуратурага кайтару турындагы үтенечне кире каккан иде. Бу хакта гаепләү һәм зыян күргән юк сорады. 7 сентябрьдә эшне яңадан карар өчен җәмәгать утырышларын сайлау башлана. Февраль аенда Политковскаяның үтерелүендә гаепләнгән кешеләргә оклау карары чыгарылган иде. Югары мәхкәмәнең хәрби коллегиясе бу карарны көченнән чыгарды. Анна Политковская Мәскәүдә 2006 елның 7 октябрендә үтерелгән иде. Русиядә бензин бәясе бер атнада 0.5%-ка үскән, ә ел башы белән чагыштырганда арту 4%-тан артык. Бу хакта Федераль статистика хезмәте хәбәр итте. Хәзер ягулыкның уртача бәясе 20 сум 67 тиен. Бензин бәясе Русиянең 53 төбәгендә күтәрелгән, әмма 4-сендә бәяләр төшкән. Ягулык бәяләре Русиядә соңгы 11 атнада бер туктамый үсеп бара.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.org.
соңғы хабарлар белән Бикә Тимирова булды алға таба азатлык дулкыннарында. Август айының беренче атнасы татарстанлыларны тагын хикмәтле яңалыклар белән шаккатырды. Алар корылык афәтенә сер бирмичә, мул гына итмәк сукты, сыерларны ышкышка диеп кайтарып роботлардан саудырды, шәһри болгарны тергезергә кереште. Бу хакта соңрак микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Россия белән Грузия арасында кораллы низак башлануга бүген 1 ел тулды. Узган елның августында кабынып алган 5 көнлек сугыштан соң рәсми Мәскәү Абхазия белән Көньяк Осетияга гаскәр кертеп, бу 2 үз билгеләнгән төбәкнең бәйсезлеген тануын белдерде. 1 ел узганнан соң бу төбәкләрдә нәрсә үзгәрде? Алар ни дәрәҗәдә бәйсез булды? Али Гыйльмине тыңлыйк.
Абхазиядә Бенетон сүзе хәзер сүгенү сүзенә тиң. Мәшһүр кием ширкәте быел бу сепаратист төбәктә кибетен ачырга теләгән иде. Грузия каршы чыкканнан соң ул кире уйлады. Бу вакыйга абхазларда көнбатыш бездән читләшә дигән хис калдырды. Абхазия парламентының кеше хокуклары комитеты рәисе Батал Кабахи сүзләренчә, халыкара җәмәгатьчелек мондый мөнәсәбәт күрсәткәндә, Абхазия Русия кочагына тагы да тирәнрәк керә барачак.
В условиях того, когда нас никто не поддерживает, у нас единственный партнер и союзник это Россия.
Запад. Безгә беркем дә ярдәм итмәгән шартларда безнең бердәнбер партнёрыбыз Россия. Россия капиталы безне басып китәме, эреп югалабызмы? Бу көнбатышны һич кенә дә кызыксындырмый.
Что Запад волнует судьба какого-то народа?
Абхазларның күбесе ассимиляциядан курыкса, Көньяк Осетиядә киресенчә, күпләр бу турыда хыяллана. Көньяк Осетия җитәкчесе Эдуард Кокойты Reuters агентлыгына биргән әңгәмәсендә төбәкнең үз билгеләнүе ул Русиягә кушылыр алдыннан вакытлы чара диде.
Цель моей жизни в политике это достичь объединения моего народа.
Минем сәясәттә максатым халкымны берләштерү. Бүген без бәйсез дәүләт, дәүләтчелегебезне торгызабыз. Ләкин без моны Россия белән бергәләп эшләячәкбез. Килер бер көн без бәлки Россиянең бер өлешенә әйләнербез. Бу да ихтимал.
Что мы будем входить в состав Российской Федерации, это не исключает.
Узган елгы сугыштан соң Россия бу ике төбәкнең бәйсезлеген таныды. Никарагуадан тыш башка бер илдә бу адымга иярмәде. Бер ел ичендә төбәкләр Мәскәүгә тагы да ныграк бәйләнде, әмма һәрберсе үз юлыннан барганга охшаган. Кара диңгез буйлары, уңдырышлы туфрак, җиләк-җимеш кырлары, мондый байлыгы булган Абхазия киләчәген үзе хәстәрләмәкче һәм үз дәүләтчелегенә җитди карый. Көньяк Осетияның андый байлыгы юк. Ул киләчәген Төньяк Осетия белән берләшүдә күрә. Абхазия белән Көньяк Осетиядәге вазгыят арасында җитди аерма бар ди. Халыкара кризис төркеменең Тифлис бүлеге мөдире Лауренс Шиц. Көньяк Осетия озак вакыт Русиянең бер кушымтасы булды. Абхазиядә вазгыят башка. 15 ел бәйсезлек чорында анда сәяси культура, сәяси элита барлыкка килде. Абхаз җитәкчеләренең күбесенең бу төбәктә тирән тамырлары бар. Сайлаучылар да еш кына Мәскәүгә каршы тавыш бирергә ярата. Көньяк Осетиядә киресенчә, җитәкчеләр барысы диярлек шиктән китерелгән. Какойтының үзен искә алмаганда. Шушы айырмаларга карамастан, Мәскәү бу төбәкләрнең икесендә дә хәрби куәтен арттыра. Рәсми саннарга караганда, хәзер анда 7600 хәрби бар. Көнбатыш һәм Грузия белгечләре хәтта 10000 чамасы ди. Мәскәү бу төбәктә берничә ныгытма булдырырга тели. Абхазиядә Ошамшир һәм Гудаута, Көньяк Осетиядә Ахалгори. Моңа өстәп, Абхазия җитәкчесе Сергей Багапш төбәкнең шикләрен, һава аланын һәм тимер юлларын Русия карамагына тапшырды. Абхазияның тышкы эшләр министры Сергей Шамба сүзләренчә, Русия хәрбиләренең төбәктә булуы иминлек өчен кирәк. Бу бәйсезлеккә хилафлык китерми.
Мы, к сожалению, живем в регионе, где у нас много угроз было, и поэтому мы вынуждены искать.
Кызганычка каршы без иминсез төбәктә яшибез. Безгә саклау кирәк, һәм без аны Русиядә таптык. Ныгытмаларга килгәндә, алай эшләүчеләр без генә түгел, американнарның Европа илләрендә ныгытмалары бар. Шикләрне бергәләп контроль итү очраклары да күп.
Совместная охрана границы осуществляется и в других регионах.
Контроль дигәннән, күптән түгел Русия, Абхазиядә, БМО һәм Көньяк Осетиядә Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы төркемнәренең мөддәтен озайтудан баш тартты. Шулай итеп, анда Европа берлеге күзәтүчеләре генә калды. Аларда шикне Грузия ягыннан гына күзәтә. Соңғы атналарда шик бойында киеренкілік бірмәбір артты. Русия Грузияны Күнияға сет яуыларына ұташудағы ипләп, өз ғаскерлерін әзірлік хәліне кетірді. Әмі Европа бірлігінің шик бойындағы күзәтушілері мұңа дәлелләр юқ дей.
Күнияға сетінің мұстақиллігі әм Русия-Грузия соғышы турында Қозан халқы не ойлай? Ашық микрофонға берілген жауаплар білен танышық.
Қазір енді мұстақил дәулет, соғыш біткеннен бері бір жыл ұзды почти. Қазір бай башында. Қомай сөйлеші әрінде. Россия мен Грузия. Осетияның шәтірге. Осетияға бітті. Оқша білім берділер. Үйлер саларға. Ол оқшылар ғып қашыға. Білім шәтір миллион бергеннен әрінде. Күшілер қоман шалашта ешілер. Үйлер түзмейлер. Оқшылар қойлық кеткен. Россия өзін алмақшы бұла. Ну, поддержать те. Тесі келді.
Асети, ну, хазыр ерекле государство, е, границы не оплабит, Грузия, блядь. Да шушки нерде мне енді. Мустахель, Южная Осетия.
Все-таки в состав России должен входить, не в Грузию. Самостоятельно. Как мы Татарстан, мы Грузия, и при России, но мы же, в общем-то, тоже самостоятельные.
Кыньяк, Осетия, хан Абхазия, лар Татарстан, Узяманда, Чечня, Кадыкшлы, Сумерин, Дәулеттер. Ләкин қызғанышқа қоршы аларға, дәулетшіліклерін аларға ерікті дейдмелер, хан ұмталышларын да кесірге тұршы алар. Бұл менімше авторитар дәулет болырға ұмтылу білен бәйлі деп ойлайм.
Әкім бермей аларға?
Россия хан Грузия, мен пікірімше. Халық өзі тырышмаса, өзі тырмашмаса, аңа бір күнді күн көрсетмейшек. Ерікні шынки бермейлер, бергенні күтіп тұрмалар, аңа яулап алады.
Россия, оба в России.
Алар мұстақиллікке ұмтыла деп ойлаймын. Ләкин аларға мұндай шаралар әліге бермейлер. Бір себептер бар деп ойлаймын. Түгел айта алмаймын. Қызықтырғаным жоқ алайын.
Грузияда түгел, Россияда түгел, алар мұстақил дәулетлер. Алар екі ғана дәулет. Бір сайтта да Россия білен тағы Никарагуа болмайды. Тұра барады, өйлем мен танырлар деп оларны. Грузия бір шақта танымайса, империя олар Грузия. Империя бір шақта танымай өзінің өлкеге түгел колонияларын. Алардан айырылған.
Кеше бет бір жыл болды, Грузия нападала на Тхенвал. Мен ойлаймын, аларның нәрседе әлі интереслері қалған, әлі шулар бұл дальше пробивать свои интересы. Әлі ала алмадылар ол мұстақил. Мен яратмайм соғышларына, мен ойлайм жүдіні сұрауларына, и бүтін елдер, алар тиеш бұстылықта екі әлетірге, екі халыққа да.
Қазан халқының Күнияқ Осетияның мұстақиллігі әм Русия-Грузия соғышы турындағы фикірлерін Мәлике Басыр топлады.
Дүния хәлләре. Азатлық радиосы. Правил.
Башқұртстанның бірлескен оппозициясы идарасы ағзалары ашығыш білдіру қабыл етті. Ол білдіруде республикадағы бейсіз Уфа ГУП сәхифесі білен қызметташлікте шекленіліп қолға алынған 5 кішіні ерікке шығару талап етілді. Бұл хақта бірлескен оппозиция келіштіру шурасы рейсі Рамил Бегнов білен Фәнис Фәтхи сөйлешті.
Башқұртстан бірлескен оппозициясы бұл атнада Уфада 5 ғалимні, журналистіні һәм ішқуарыны қолға алуға, Аларның фатирларында тентулер үткәрүгә битараф булып читтә кала алмады. Бирләшкән оппозиция килештерү шурасына кергән барлык фиркалар һәм оешмалар вәкилләре бергә җыелышып, Башкортстандагы бәйсез Уфагуп интернет сәхифәсе тирәсендә хәлләрен тикшерде һәм ашыгыч белдерү кабул итте. Исегезгә төшерәбез. Бу атна башыннан Уфада бәйсез Уфагуп интернет сәхифәсендә мәкаләләр урнаштыруда һәм бу сәхифәгә матди ярдәм күрсәтүдә шикләнелеп 4 кеше кулга алынган иде. Алар арасында тарихчы галимнар һәм журналистлар Сергей Орлов, Игорь Кушумов, Константин Нестеров һәм танылган эшкуар Николай Швецов. Бер көннән бу исемлеккә билгеле галим, этносиясәт белгече Илдар Габдрафиков та өстәлде. Әле һәммә кулга алынучылар да 2-шәр айга тикшерү бүлекләренә ябылган. Тарихчы галимнар һәм журналистлар тагын да интернет сәхифәсендә хакимиятләргә ялаяк уда. Милләт ара ызгыш тудырырга тырышуда, башкорт милләтен мыскыл итүдә экстремизм да гаепләнә. Ләкин алар үзләренә тагылган гаепләрен танымый. Башкортстан берләшкән оппозициясы идарәсе агзалары мәхкәмәгә кадәр кулга алынган кешеләрне иреккә чыгаруны таләп итеп, махсус белдерү кабул иткән. Ул белдерү федераль хакимиятләргә дә, Башкортстан прокуратурасына, федераль иминлек хезмәтенә, кеше хокукларын яклаучыларга да җибәрелгән. Бу хакта без берләшкән оппозиция башлыгы Рамил Бигнов белән сөйләштек.
Ул кешеләрне без беләбез, активистлар итеп, җәмгыять оешмаларының активистлары итеп беләбез, һәм аларны бер вакытта экстремист булып күргәнебез юк, һәм аларны икенче мера пресечения дип әйтелә инде, булдырырга калдырырга булыр иде, подписка не выезде мөмкин булыр иде. Аларны кулга алу дөрес түгел, һәм без Россия хөкүмәтенә дә мөрәҗәгать иттек, һәм төрле правоохранительләр органнарга да мөрәҗәгать иттек, менә кассация жалобасын караган вакытта аларның адвокатларының шушы безнең позицияны ишетсеннәр, безнәр дип әйттек иң беренчедән.
Сезнең киләчәктәге, алдагы көннәрдәге тагын адымнарыгыз нәрсәдән гыйбарат булачак?
Менә без бик игътибар итеп бу позицияларга карап торабыз. Без следствиядән белән дә аралашка кердек, прокуратура белән дә без үзебезнең менә белдерүне һәр бер оешмаларга җибәрдек, федераль хөкүмәт хакимиятенә җибәрдек, прокуратура, ФСБга да җибәрдек һәм төрле правозащитный оешмаларга җибәрдек. Менә хар карап торачакбыз да, һәм адвокатлар белән бердә без аралашып торабыз. Әгәр дә мәгәр инде безнең белдерүнегә игътибар булмаса, публичный мероприятиеләрдә үткәрәчәкбез. Иң беренчедән пикетлар, безнең иң алда торган чараларыбызның берсе безнең иптәшләрне аресттан чыгару.
Рамил әфәнде, баштагы хәбәрләрдә 4 кеше кулга алынган, аларның өйләрендә тентүләр үткәрелгән дигән хәбәрләр булган иде. Бу исемлеккә Илдар Габдрафиковны да танылган тарихчы, галим, этносиясәт белгече Илдар Габдрафиковны да өстәделәр. Бу дөреслеккә туры киләме?
Әйе, бу дөреслеккә туры килә. Аны да менә кичә генә кулга алып, кичә генә уже Арск районының суды үтте, һәм ул да кулга алынды 2 айга хәтле. Без моңа карата үзебезнең милли мәдәният мөхтәрәт исеменнән дә, региональ милли мәдәният исеменнән дә белдерү дә һәм мөрәҗәгать дә кабул итәбез менә шушы көннәрдә, чөнки Илдар иптәш Габдрафиков безнең совет агзасы булып тора бер яктан, икенче яктан без аны чынлап та ученый итеп беләбез, тарихчы итеп беләбез, кандидат наук итеп беләбез. Аның бер вакытта да аның исеменнән, аның тарафыннан экстремизм дигән сүзне ишеткән булмады.
Башкортстанның берләшкән оппозициясен килештерү шурасы рәисе Рамил Бигнов белән Фәнис Фәтхи сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Селигер 2009 гомум Россия җыенынан Татарстан яшьләре Казанга кайтты. Алар җыенның лидерлык дип аталган сменасында катнашкан. Сүз Казаннан Саша Долговка.
Әлеге җыен Твердагы Селигер күле янында 4-нче ел рәттән хакимият тарафыннан оештырыла. 4-нче август көнне Селигердан кайткан Альберт Шакиров белән Алия Дусаева фикеренчә, анда Русияне чын күңелдән яратырга өйрәтәләр. Альберт Шакиров Казан дәүләт университеты, Алия Дусаева Казан дәүләт икътисад институты студенты. Икесе дә Татарстанда билгеле булган Сәләт аланының элеккеге селкешләре, бүгенге айдаманнары, акыл башлары. Селигер җыенында лидерлык сменасы оештыруның төп максаты – иҗтимагый сәяси яшьләр оешмаларының әйдәп баручы лидерларын җыю, берләштерү, алар әзерләгән проектларны карау, тикшерү, шул проектларны тормышка ашыру өчен чаралар эзләү. Болар белән бергә яшьләрдә Русиягә карата милли хисләр тәрбияләү ди җыенда катнашучы Альберт белән Алия.
Менә Азатлык сайтын укыдым кичә генә, анда бар иде. Толерантлык сменасына барган татар егетләренең язмалары. Һәм анда язылган ишунда менә патриотик рухка, патриотик тәрбиягә бик күп игътибар бирелә дип инде. Дөрестән дә шулай, һәм бигрәк тә инде бу сәясәткә, шул ук яшьләр оешмаларына караган кешеләр килгәчтеннән, аларга инде тагын да күбрәк басым ясыйлар бу патриотик тәрбия ягыннан. Дәүләткә хөрмәт, ихтирам, анда яшәүче барлык халыкларга хөрмәт белән карау толерантлык инде шул ук шуны тәрбияләүгә. Анда көн саен диярлек килә эшмәкәрләр, сәясәтчеләр, килә бик күп VIP кунаклар. Һәм һәрбер катнашучы үзенең проекты белән килеп, ул кешеләр белән килешү төзеяла. Ул килешү нигезендә аның инде әзер планка бар, әзер формасы. Шу килешүгә кул куелгачтан ул федераль чиновник буламы, эшмәкәр буламы, нинди генә кеше булмасын, булышырга тиеш. Реклама белән булса да.
Ди Альберт Шакиров. Җыенда барлыгы 8 мең кеше катнашкан. Алар исә Русияның 84 төбәгеннән килгән. Селигерга җыелучылар татар халкының милли бәйрәме Сабантуйны да билгеләп үткән. Анда барлыгы 2 мең тирәсе кеше катнашкан. Татар бәйрәмен урыслар, дагыстаннар, осетиннар һәм башкалар да бик ошаткан. Татарча биюләр өйрәнергә тырышканнар, милли уеннар уйнаганнар. яшьләр әйтүенчә, Силигер зур бер шәһәрне хәтерләтә.
Агышка беленгән плазма телевизорлары, Wi-Fi, көн саен таныклы кешеләр, депутатлар, һәм әлбәттә бу яшьләр елына бәйле искитмәле гаҗәп форум булды.
Иң истә калган шул инде 50 метр саен һәрбер агачта авыл укытучысының 1 еллык зарплатасы инде менә. Хезмәт хакы.
Телевизор
торае. Үзенең газетасы бар, көн саен бер саны чыгып бара. Ул айрым бер шәһәр кебек. Үзенең бар коммуналь хезмәте инде, үзенең бар телевидениесе, менә шул телевизорлардан чыгып тора. Ике сәхнә 8000 кеше, ә бөтен персонал белән дә 10000 кешегә тула инде. Палаткалар, ашарга пешерүләр, складлар барысы да шунда. Бик зур ул шәһәр, айрым шәһәр.
Алия Дусаева өчен Силигерда иң истә калган мизгел мөселманнарның бергә җыелышып җомга намазын укулары була. Альберт Шакиров Русиядә яшьләр белән эшләү өлкәсендә Татарстаннан да алга киткән төбәк юк дип саный. Силигердә иң яхшы дип сайлап алынган 5 проект арасында икесе Татарстанныкы икән. Татарстанның 3 татар исемле бәхәс клубы да Силигер җыенының иң яхшы 5 бәхәс клубы арасына кергән. 3 татар дип аталган бәхәс клубының 2 агзасы Альберт белән Алия була инде. Татарстан тәкъдим иткән фәнни лектория, ягъни яшьләр фәнен үстерү проекты да Силигерда 2-нче урынга лаек дип табыла. Аны исә Язгөлем Әхмәтова әзерләгән. Сәләт кызы Регина Сәләхованың тәрҗемәче студентлар лигасы дигән проекты да бишлеккә эләгә. Яшьләр әйтүенчә, киләсе елда Силигер кебек җыенны Татарстанда үткәрергә җыеналар.
Моның өчен бөтен ресурслар да бар. Без акча гына турында әйтмибез. Супер профессиональ укытучылар, сәләтле яшьләр, яшьләр политикасы безнең республикада иң зур дәрәҗәдә куелган. Шуның өчен бу форум безнең өчен бик зур проблема булмастыр. Менә Селигердә шухәтле күп проектлар тәкъдим ителде. Әмә дә ләкин безне шаккатырлык проектлар булмады, чөнки алар бездә Татарстанда барысы да бар, барысы да эшли.
Ди Алия Дусаева. Татарстанның сәләт лагеры әзерләгән студентлар академик шәһәрчеге проектында бик хуплаганнар. Әлеге шәһәрчек Биләр шәһәрендә төзелер дип көтелә. Бәлки киләчәктә Силигер кебек җыен шунда үтәр диешләр. Силигердә Путин, Медведев рәсемнәре дә эленеп торган. Аларның рәсемнәре астына сәләтле яшьләргә ярдәм итик дип язылган икән. Альберт Шакиров фикеренчә, яшьләр белән эшләү өлкәсендә Татарстанда әзер җирлек бар. Ул сәләт аланы. Шуңа күрә Альберт сәләтне федераль дәрәҗәгә чыгаруларын көтеп кала. Җыен вакытында татарстаннар чит төбәкләрдә яшәүче татар яшьләре белән дә очрашкан. Татарлар бер-берсен бик сагынышкан диялар.
Селигер җыеныннан кайткан татар яшьләре белән Саша Долгов очрашты.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосының Казан бүлегенә килгән хәбәрләр башка мәгълүмат чараларының хәбәрләре белән тулысынча тәңгәл килми. Чөнки Азатлык радиосы башкаларга мәгълүм булган вакыйгалар арасында эчке яктан каршылыклы милләт өчен әһәмиятле, хикмәтле булганнарын сайлап алам. Бу хакта Римзил Вәлине тыңлыйк.
Ниһаят бу көн дә килеп җитте. 07-08-09. Бу сан 2009 елның 7 августы дигәнне аңлата. Хәзер кешеләр ниндидер маҗарага хикмәткә сусаган. 2000 елның 1 сәгатьләрен, минутларын ахыр заман көткәндәй көттеләр. Әмма 00:00 дигән мизгел гаҗәпләнерлек вакыйгалар китермәде. 2008 елның 8 аеның 8 көнендә Казанда никахлашучыларның саны берничә тапкыр арткан иде. Ә быел менә 07-08-09 көнне туй ясау бигрәк тә дәрәҗәле булып чыкты. Шәһәр тагын бизәлгән машиналар белән тулды. Яшьләр кризис, илдә корлык дип тормый, туйларын мул һәм матур итеп үткәрергә тырыша. Гомумән Татарстанда гадәти хәлләр кешечә түгел. Әйтик, корлык заманы җиткән. Кайдадыр саранчылар игеннәрне кимереп бетерә. Ә Татарстанда хәл башкачарак. Дөрес, монда да 300 мең гектар юкка чыкты дип санала. Республиканың кайбер урыннарда жердәге ярыкларга шыбыркы сабыгына түгел, көрәк тоткасы да тыгып була иде. Шул ук вакытта кайбер районнарда һәр гектардан 30-40-50 центнер икмәк җыялар. Дәүләт Думасының аграр комитетында беренче урынбасары булып утыручы Айрат Хәйруллин үзенең Kızıl Şarık kampanyasının jirlerinde unuş bilen bir kanagat. İkmek onda ungan. Koybir rayonlarda bıltırgı ikmekte tutulmagan oşlıkını koyarga oran jitmediler. Abit gadette 40 yılını mallar kubunup açtan ule başlay, kişiler yabıga. Tataristan'da ise 3-4 milyon tonnu unuş jiyip almakçılar. Gadettegiden koytaşarak bu elbette. Bıltır 6 milyon ikinci yılgan idi. Şulayda üstürgen ikmekini devletke satu bayası tağın kimetilgen. Demek ikmek üstürüz zor tabış gittirmi, ul devletke elleni kirek midiler. Kurşidagi Kirov ülkesinde hem başka tübeklerde min nese gektarga bir nese de şeşmi kaldırıp, kupmi yağuluk kupmi akça yonga kaldıralar iken. Bu atnada avul hücalığı için çok katırış vakiga buldu. Agrarniklar Kozan Xalqara hava meydaninde zor kunak karşılagan kibik jildiler. Kukten Boeing ışkışı kilip düşkeş, avul hücalığı Jalaga ministerliga turelari ashu maydanına yigirdi. Avstraliyadan kelib tushgan ishqishqa buvas sıyırlar tiyaganlar. Borligi 400 sıyır qaytir deb kötiladi Tataristanga. Sıyır tiyitirgan ishqishlarni bo'shatuvchi joylanma bora tek Qozondagina qurilgan ekan yaqin terada. Rus Agrolizing uyushmasi yordamida olingan bu mollar 17 soat davomida havoda ushib kelib, Apas rayonining Rahimov ismidagi xo'jaligida tiplanishak. O'zi bizning eng ungan sıyırlar 1-2 chilak sut bersa, bu mollar kunina 5-6 çilek süt bire iken. Sıyırlarını 16 robot savarga tiyir. Gümümen bu sütlü bekelerini tuğaylıkta kütüp yerge jiyinmiler. Onlar için mahsus mal sarayları tüzülgen. Onda mal azıgın kişi tügül em maşina bire. Sıyırlar başta 10 gün boyu tabiqat kışağında yol itib ala, onları alar buzavlarga tiyir. Hem mine şundan sınginde çilek süt bire çekler. 1-2 yıldan sın onlarını yongadan buzavlatır işin Avustralya sıyırlarına şit ilden ugiz ırlıkları koytaraşaklar. Eligirek Amerika, Gollandiya sıyırların rayonlarına taratkaş, koybir urunlarda bu malkaylar kumaklep can teslim kılgan idi. Bu yolu indi Avustralya sıyırlarının nesili kırmaz tip ümitlenirge kola. Perim ülkesinde bir inkassator 250 milyon sum akça urlap tizgine tutulgan idi. Raiffeisen Bank'ın Qozondagi bo'likchasida ishlovchi kassir xonim kutmaganda iri hem kızı bilen koyadır yol iterge gitken. Onun kul astındagi 11 milyon akça da yo'qolgan. Jamoatchilik burchula, utirib tashlamadilar mekan bu xonimni diler. A militsiya onu oqsha elektrgan uchun so'rov olar uchun izli. Bik ko'plar onun shu qadar zo'r summani ish o'rnidan urlagani uchun muqtida ali. So'z Gorotdan Qozon kirmanina qadar metro qozi yo'li boshlanuvi turinda xabar etgan edik. O'tgan panjishanbida Kajab istasidan Qozon kirmanina qadar suv osti yo'li qozilib bitdi. Tuzatma kiritamiz. 6-chash ismli qozo mashinasini hozir 1 oy bo'yi kuylab, moylab, shashlarini torag'andan so'ng ul yomadan yer ostiga tushib ketashak. Hozirga ali Sozgorod bilan Kirman orasidagi yo'lni Oysiluv ismli mashina qozib yata. Hozir eng muhim voqea turinda. Tataristonning eng g'aziz, eng qimmatli qobatlanmas boyligi narsa deb o'ylaysiz? Qozon kirmanimi, KAMAZmi, ala 20 quyularimi? Oqilli kishilar fikrincha, 1500 yillik uyushgan Bulg'or davlatining ham Oltin Urda imperiyasining markazi bo'lgan shahri Bulg'or kabi tarixiy haykal Rossiyada boshqa yo'q. Onda 7-8 g'asrlik tuzilgan binolar alida tura. 1722 yilda Urus podshosi Pyotr 1 Bulg'orga kelib, bu haykallarni saqlarga farmon chiqargan. Ham bu Rossiyada tarixiy haykallarni saqlash bo'yicha eng birinchi rasmiy qaror ekan. Yekaterina 2-chi tatarcha aytganda Abi podsho 1767 yılda Bulgar'a soklanıp, mescitlerini yandırışı Luka Erharay'ını oksak karatunu tenkit utunda yandırgan. Patşalar uleatıra, vakit hem karagruh kişiler uzunikin işlitıra. 1841 yılda Bulgar'dağı Cemik Mescidinin ılı mınarası hem Xanlar Tirbesinin bir ilişe jimerilgen. Oksak Timir tarafından jimerilgen bu şehir, Sovet çırında bütünle unutulup durdu. 20. asırının 60. yıllarında biri de arkeologlar bir kub işledi. Muzey tüyülü kırla başladı. 90. yıllar başında mındağı yıllarga yorbuylarına kul tidirdiler. Tarihi muzey kinaydı, kişiler kile başladı. Ama barbar xarabalar hem tarihi tınlık ortak uzgermedi. Hazır kışırda mındı tarihi yetkarın ahamiyyatı bigerekte orta. 7 avusta Mübarak Jumğa günü Tatarstan Prezidenti Mintimir Şaymiyev katnaşlığında şehri Bulgar'da zor utırış yıldı. Onda Medeniyet Ministerliği başka kerekli dereler katnaşlığında tiz arada Bulgar'ını yona derecege kuteru, heykellerini saklau, irenu, turistler ketiru, mındağı sosyal şartlarını yakşırtu turunda zor silaşu buldu. Demek nihayet Bulgar'a da ona layıklı derecede ihtibar kursetile başladı. Менә шулай дөнья бер яктан җимерелә, икенче яктан тиргезелә. Нәкъ татар халкының үзе кебек. Шагыйра Флюра Тархановның «Ватаным Татарстан» газетенең 7 августанында «Булгар жері» деген шигыр басылған. Онда шунды юллар бар. «Булгар жері» – ата-баба жері. Шунда бізні 1100 елілік шын мүсілман еткен бір хыда. Һәр бер яуда киткән шаһитларның рухларына барып җитсен иде изге җирдә кылган һәр дуга.
Римзил Вәлинең хикмәтле хәдләре булды бу. Алга таба азатлык дулкыннарында Башкортстанда республика укытучыларының еллык киңәшмәсе ачылды. Иҗауда төзелешләрдә эшләгән төрекләр Русиягә теләп килә. Эш хаклары проблемалары хәл ителгән, алар үзләренә карата яхшы мөнәсәбәткә куана. Микрофон алдында ул сукырмаш сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Моннан 60 ел элек җәберләп сөргенгә җибәрелгән кырым татарлары ватаннарында үз җирләрен таләп итә. Бу айдан инде берничә айдан бирле Киевтә кырым татарларының иң зур протест чарасы дәвам итә. Мәтин карашмас сөйли.
Протест чараларында 88-нче көн. Ул яшьтәге Халилова апа шул мәйдан алдына килеп, кулында барабан белән үз тавышларын премьер Юлия Тимошенкога ишеттерергә тели. Кырымның төп халкы булган кырым татарлар әлеге шараларда 2нче дөнья сугышында сөргенгә җибәрелгәндә дәүләт тарафыннан кулга алынган үз җирләреннән татарларга кире кайтарылуын сорый. Хәзерге шәһәкимият хөкүмәт алдында булган протест чараларына ишетмәмешкә салына ди Халилова.
Никаких взрывов нету, никто не.
Бернинди дә үзгәреш юк. Беркем тышка чыкмый, беркем дә безнең белән кызыксынмый. Былтыр Украина президенты Ющенко бу мәсьәләне чишү өчен махсус комитет булдырган иде. Комитетны җитәкләгән төрәген саклау министры Володимир Хаптар бу мәсьәләне тиз арада чишеләчәк дип ышандырып, протестчыларны өйләренә кайтырга чакырды.
Иде просто рутинная важка работа по наведению створения реестру людей.
Без карап чыккан эш бик авыр, башта җирләрне кире кайтарылашы кешеләрне теркәргә кирәк. Әлбәттә, кырым татарлар үз таләбендә ныклы тора ала, ләкин бу мәсьәлә көч, яисә протестлар белән чишелә алмый. Ватандашлар, йөгезгә кайтыгыз. Бу проблем иртәме кичме чишелер. Комитет берләсе җирләрне барлап чыгу белән барлык эшләр дә үз җайына керәчәк. Диде ул. Совет диктаторы Сталин 1944 елда 2нче дөнья сугышында нацистларгә ярдәм итүдә гаепләп, кырым татарларын үз җирләреннән сөргән иде. Һәм аларга 80-нче елларда ватаннарына кайту рөхсәт ителде. Исмет Шейхзадә Үзбәкстанда туган кырым татар артисты. Аның гаиләсе Кырымга кире кайткан, ләкин анда ватанга кайткан кешеләргә Кырымда кешечә мөгамәлә юк ди.
Феодосии в доме мамы моей, вот где она родилась, откуда ее выселяли, живет 5.
Әни туган һәм сөргеннән элек яшәгән өйдә хәзер 5 рус гаиләсе яши. Пологорстага әтиләренең өендә 6 рус гаиләсе яши. Без бу үйләрне кире ала алмыйбыз, чөнки бу зур низак тудырыр иде. Без килешеп, һич юк буш җирне алырга да риза, ләкин тере яктагы халык моны булай аңламый. Алар татарларның хөкүмәттән үзләренә махсус өстәмә җир сорый. Дибуйли. Дибайта Кырым татары Исмет Шахзаде.
Окружающее население не понимает, что это шаг навстречу со стороны крымских татар, что они свои дома требуют.
Кырымда кырым татарлар халыкның 12%-ын тәшкил итәләр. Һәм алар хукукларын сорауда шактый көчле оешып килә. Кырым татарлар 18 майда беренче тапкыр бөтен дөнья кырым татар корылтайына җыелып, сүргеннән 65 еллыгын искә алдылар. Корылтай белән бер рәттән 20 мең протестчы Ак мәчеткә таба йөреп, үз хукукларын таләп иткән иде. Ләкин хукукларын таләп итү мәсьәләсендә Кырым татарлар арасында фикер айырмалыгы бар. Кырым татар мәҗлес башлыгы Мустафа Җәмил улы Киевтәге протестларга ризасызлык белдереп, мондый мәсьәләне дипломатик юллар белән хәл итүне үстен керә.
Иде просто рутинная важка работа по наведению.
Без моңа башыннан бирле каршы чыгабыз. Бу эш махсус комиссияга тапшырылды, һәм алар бу мәсьәләне карыйлар. Югыйсә бу кемнеңдер барабан белән хөкүмәт бинасы алдына килеп кычкырып йөрүе белән чишеләсе мәсьәлә түгел, ди Милли Мәҗлес рәисе Мустафа Җәмил улы.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правильно.
Башкортстан оқытушыларының яллы кеңешмәсе быйыл республиканың Баймак һәм Хәйбулла районнарында үтә. Гадәттәгечә бу җыенга яңа мәктәп һәм социаль үзәкләр ачу туры китерелә. Бу хакта тулырак әйтеп сөйләрбез. Башта исә Кушнаренко районында балалар фаҗигасе турында Байтулла Фаткуллинны тыңлыйк.
Районда урлыкка алынган 3 яшьлек сабый күп һәм тән ярахатлары белән дәваханага алынган. Уның иминере калмаган ди табиптан. Сабыйга 2 операция алган, хәле үтәле насар дип баһалана. Прокуратураның тәфтиш комитетынан хәбәр итүләренсә, Кушнаренканың бер гаилә үзләренең 4 балаһы өстеннән тагы да 4 баланы тәрбиягә алган. Ата-әсәләр өйдә булмаганда туган һәм тәрбиягә алынган балалар үзара ызгыш чыгара. Уның барышында тәрбиягә алынган 3 яшьлек сабый нык зыян күрә. Хәзер уның менән бергә алынган 14 яшьлек апаһын башка гаиләгә тапшырганнар. Тагы 2 10 яшьлек малайларды урындагы дәвахананың балалар бүлексәһендә тоталар. Башкортстанда детдомдардан балаларды урлыкка һәм тәрбиягә бирү Башкортстан президенты кул куйган указ секторындагы программа буенча гамәлгә ашырыла.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда мәгариф хезмәткәрләренең республика киңәшмәһе үтә. Август конференциясы быел Ялаер, Хәйбулла, Баймак тарафларында оештырылды. Елдагы сауның барышында мәктәптәр Асала, Бал Юлала, Ялаерда, Шагыш Шәйхзада Байбиш исемен йөрткән гимназияла интернат бинаһы, Хәйбулла районында Акъяр, Яндыш, Бүребай авылларында мәктәптәр, Баймак районы Әбелкәрим авылында социаль үзәк асылды. Август конференциясының пленар өлеше Баймак авыл хуҗалыгы техникумы базасында үтте. Бунда президент Мортаза Рәхимов, парламент спикеры Константин Толкачев, премьер-министр Раил Сарбаев та катнашты. Конференцияла оптимизация реформалар барышы каралды. Оптимизация төшенсәһен хәзер вакырак башкорт авылдары бик яхшы төшенә. Кызыл тасмалар кисеп бер нисә ел элек асылган мәктәпләр артык сыгымнардан котылу, ягъни оптимизация максатында асылгандагы тирлектән дә шәберәк бер-бер артлы ябылалар. Тагыла бер көн үзәк мәсьәлә милли компонент буенча йетте һөйләшү булды. Бул турала үз чыгышында республика президенты Мортаза Рәхимов та, мәгариф министры Зиннәт Аллаеров та әйтеп үтте. Үзәктән реформалар на карамаенса Башкортстанда дәүләт теле буларак башкорт телен укыту һәм өйрәнү дәвам итәсәк диелде конференциялар. Август кеңәшмәһе мәгарифтың заманса системаһын булдыру республиканың инновация үсешендә мөһим шарт исеме астында үтте. Республика мәгариф министрлыгы белгесә Рәйсә Кузбекова милли компаниянга карата фикерләре белән уртаклашты.
Мәҗәл булганса 2007 елда Россия Федерациясының Дәүләт Думасы 309-нчы законны кабул итте. Бу законга ярашлы кызганычка каршы федераль стандарттар кабул ителде һәм элекке үз компонентлы структура юкка чыгарылды. Һәм шул аркылы халык арасында хәбәр таралды, туган телләрдә укытып бетерелә икән, башкорт телендә үтәлүләр укытып бетерелә икән дигән. Бул дөрес түгел. Ул дөрес түгел, чөнки туган телләрдә укытуды Россия субъектларының дәүләт телен укыту буенча башка статьялар закондагы, мәгариф турындагы закондагы башка статьялар үз көчендә калды. Кызганычка каршы менә һуңгы елларда ошо бердәм дәүләт имтиханнарының индерелүе һәм Россия Федерациясе тарафыннан милләтләргә булган ыңгай булмаган караш аркасында дип әйтәйек инде туган телдә укыту кызганычка каршы кәми бара. Бүгенге көндә 73% бала үз телендә укый яки туган телен предмет буларак өйрәнә. Бул һәйбәт күрсәткеч бетәрәсәй күләмендә. Һәм шулай ук безнең башкорт телен дәүләт теле буларак укытуда һәйбәт кимәлдә бүгенге көндә 99% бала башкорт телен дәүләт теле буларак өйрәнә.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Ирлан фаҗигасына 15 ел 1994 елның 7 августында туктаулы яуган ямгырлар аркасында Беларет районындагы Тирлан аваклыгы сыйрыла. Һау яткылыгы Беларет металлургия комбинаты карамагында исәпләнә. Бу айырылау аркасында Тирлан касабаһының бер өлешен 9 метр биеклектәге тулкын каплай. Йорттар каралталар ага электр баганалары һава астында кала. Фаҗигала 30-дан ашу кешенең гомере өзелә. Тирлан халкына табигать казаһын бетерүдә барлык республика халкы ярдәм итте. Кешеләр кием халамы да азык түлеген дә азатты унда. Район калалар көсе менән 2 бистә төзелде. Хәзер урындагы бавала яңа платина 1994 елга рәсәте корбандары исәлегенә таш хан куелган. Өфүләге Салават Юлаев проспектында көчле янгын булды. Volkswagen dealer үзәге янында ут кисәсәгә Ак Моторс автосалоны Өфөлә гаугалалардан исәпләнә. Хукук хаклау органнары мәгълүматларыннан күренүенсә, ул дәүләт ялышы корылтай депутаты Алексей Тимофеев контроллегендә күптән түгел янгыятның бухгалтерияһы халандыр төлө барышы менән органнарда кызыкканганы. Тәфтиш органнары мәгълүматларына караганда, Ак Моторстан машина алу өчен акча түләп тә, һаман да уны ала алмаган 100-дән ашу кеше исәпләнә. Шуңа күрә янгын ошо җинаятьләрне яшерү өчен уртау булманымы икән дигән шикләр дә бар. Уфа бер интернет сәхифәсендә ошо янгынга карата ябай халыктан да комментарийлар бар. Уларның байтагы тап ошо фаразга риза. Шулай ук кризис вакытында машиналар хатылма сәбәпле уртау аша страховка алырга уйладылар ла бар дигән фикердәр мәгълүм. Янгын сәбәпләрен милиция тикшерә. Тармакты үстерү өчен һәркем үз фантазияһын йөгә. Төзүчеләр дә уйлап табулар буенча башкалардан калышмауларын раслана. Республикала Башкортстанның төзелеш сибергәе конкурсы игълан ителде. Онда тармакта эшләгән иң һалау кыз билдәләнәсә. Конкурсны оештыручылар ошо алым төзелештә эшләгән матур кызларга артабан профессиональ үтеш мөмкинлеге бирә. Төзелеш тармагының бәсен күтәрә дип белдерә. Төзелеш төзелешендә торлак бары ханала йетмәй. Конкурсны оештыручылар билдәле әйтемде күзуңганда тота. Дөньяны матурлык коткара. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Азатлык радиосы сөйли.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Ижау төзелешләрендә эшләгән төрек эшчеләренең вакытында хезмәт хакларын алмаулары һәм өйләренә кайтып китәргә дә акчалары булмау турында сөйләгән идек. Безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина төзелешләрнең дәвам итүен күреп, анда барып эшчеләр белән сөйләшкән. Алар аңа хәлләрнең яхшырганын сөйләгән.
Удмуртияда соңгы берничә елда Төркиядән төзүчеләр күп катлы өйләр салуда, башка биналар төзүдә катнаша. Бер төркем төрек төзүчеләре Ижау шәһәренең үзәгендә мәчет төзелешен алып бара. Агымдагы елның башында Төркиядән килеп эшләүче төзүчеләргә хезмәт хакы тулысынча түләмәү турында мәгълүматлар җиткерелгән иде. Әлеге мәсьәләнең бүген ничек хәл ителүе? Гомумән, чит илдән килеп эшләүчеләр үзләрен Россиядә ничек хис итә? Халык белән аралашамы? Аларга караш ничек? Бу һәм башка сорауларга җавапны Әхмәт Мирми бирде. Әхмәт Мирми бераз русча, бераз татарча сөйләшергә өйрәнгән. Шуңа да сорауларга җаваплары да ике телдә яңгырады.
Сез монда хәзер төзелештә күптән эшләсез мә?
Әйе, күптән эшләбез.
Нинди эшләр башкарасыз?
Ну, настройкаларда эшләбез, кастенсиялар ясыйбыз, магазиннарны ясыйбыз, ну, мәсҗитләрне ясыйбыз. Шунда Россия әйтсә битендә бөтен эшләрне ясыйбыз.
Монда бит әле проблема да килеп чыккан иде. Бу төзелеш фирмалары белән. Ул хәзер сезнең җайга салындымы?
Ну, нормально, все нормально. Без нәрсәт яники безгә бөтен эш һәйбәт китәндә. Безгә акчаларны бәләләр, без һәйбәт кенә эшләбез. Мин шулай әйтәм, без татарларына мәсҗитне ясыйбыз. Миңа очень приятно.
Күңелгә рәхәт инде.
Әйе, күңелгә рәхәт китәндә. Казанда эшләдек, Казанда да шунда ясадык китәндә тул шәрифне. Тагын монда килдек эшләргә, мәсҗитне ясыйбыз да вот. Татарларга подарок итәбез.
Үзегездә Төркиядә сез мәсҗитләр төзелешендә катнаштыгызмы?
Әйе, әйе. Ну, мин мәсҗитләрендә ясадык китәндә намазга да, укыргә да барабыз.
Дайми йөрисең сен, биш вакыт намазга
йөрисең. Әйе, әйе. Ну, монда йөри алмыйбыз, монда эшләбез вакыт юк бездә. Төркиягә барганда бездә барабыз, укырга барабыз.
Россиягә гомумән ничек мөнәсәбәтегез? Караш ничек сезгә?
Безгә күңелгә рәхәт бездә Россиягә килгәндә. Хорошо итәм, очень интересно. Монда кизәбез, эшләбез, кешеләр белән танышабыз. Ну, шунда рәхәт бездә. Шуңа күрә монда килергә уйлыйбыз.
Төркиядә сез кайсы төбәктә яшисез?
Бурсада.
Анда димәк инде эш юк, шуның өчен сез бергә.
Бар бит инде, бар. Бар бит инде, күперек бит инде. normalde kişi uylasa bitindi, bütün işe var bitindi, bara kalk item, interesin arası ya.
Kızık indi sizin
için
başka ilde var bir şeyler.
Eyye, eyye, kızık bitindi.
İde mi ne kaylayız ki tedir bitindi?
Benim hatunum, bu iki de bitindi. Benim bir, eyye, bir kızım var bitindi, 11 yaşında. Hatunum da var, tüm sayın söyleşebiz. Onsa ite, kilimunda ite, no işler gerek basıyor da. İşlemesin akça bulmuyor, aşar gıda bulmuyor, kişilerle söyleşir gıda bulmuyor.
Tatlın dede bir gebeti yaşasız. Ana indi bunda Rusya'da yaşı öğrendiniz mi? Eller Türkiye'de mi?
Yok, Rusya'da Kazan'da öğrette bir Tatar kızı bilen yürüdüm itinle. Onsa Ruşaniye isimliler. Onsa üreter gibi oldu, okutucu buldum yine. Patım azrek Rusya dinle okur gibi oldum itinle. Onsa nabirine çamuda işledik. Şunda bir Rus kızı bilen söyleştik ve onsa da azrek yine okutucu buldum itinle.
Ахмат Мирмир әсәдә күптән эшли. Ул эшләгән фирма Казанда Кул Шариф мәчетен сафка бастыруда катнашкан. Хәзер алар Ижауда шәһәр үзәгендә иман йортын төзиләр. Эш белән тәэмин итүдә тоткарлык булмаса, мәчетне тиз арада сафка бастырыр идек дип тәмамлады сүзен Төркиядән төзүче Ахмат Мирми. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска толкыннарда издеп отурам.
Интернет ачам да, азатлык орг сахифасын ондан да тыңлап була.
Мин азатлыкны көңелем белән тыңлыйм.
Кыска толкыннарда, интернетта һәм яршиндә азатлык радиосын тыңлагыз.
Русия премьер-министры Владимир Путин 6 август пәнҗешәмбе көнне бер көнлек эш сәфәре белән Анкарага килеп китте. Ул 2004 елда ул чакта президент буларак Төркиягә визит ясаган иде. Төркиянең киң күләм мәгълүмат чаралары шушы сәфәргә зур әһәмият бирде. Мисал өчен Хәбәр Төрк телевидениесенең 6 августта Төркия-Русия мөнәсәбәтләре исемле махсус программасы 2,5 сәгать турыдан-туры тапшыру рәвешендә дәвам итте. Тапшыруга чакырылган кунакларның берсе Истанбулда яшәүче татар профессоры Надир Дәүләт иде. Ике ил арасында 20-ләп килешүгә кул куелды. Төркиянең мәгълүмат чаралары Путинның бу сәфәрен тарихи дип атады. Путинның Анкарага килүен татарлар Русиядәге төрки халыкларының хукукларына да Төркия һәм җәмәгатьчелек игътибарын җәлеп итү өчен кулланырга тырышты. Радикал басмасында язучы Гөнүл Полтарның татарларның тарихы һәм бүгенге проблемалары турында мәкаләсе чыкты. Милли мәҗлес әгъзасы Розы Корбан Төркия җитәкчелеген Русиягә басым ясарга чакырды.
Һәм Рафис Кашапов 1,5 ел шартлы яза алды. Аннан соң инде татар балаларына христиан дине укытылу мәктәпләрдә бу турыда да сүзләр бар Татарстанда. Моңа да без каршы чыгабыз. Нишләп татар баласы христиан дине укырга тиеш инде? Дүртенчесе, нефть һәм газга бай булган Татарстанның фәкыйрьлек ишендә яшәве. Милли керемнең 85%-ының Мәскәүнең алуы турында бу 4-нче маддә. 5-нче маддә Татарстанда тарихи биналарның җимерлүе. 2005 елында 1000 еллыкка хәзерләнү дигән сәбәп белән 40 бинаның җимерлүе, шулай ук узган елның 30 сентябрендә Тукайның соңгы елларында яшәгән болгар номерларының җимерлүе безне бик нык тетрәндерде һәм моны да язарга булдык. 6-нче маддә Татар милли мәҗлесе рәисе Фәүзия Байрамова һәм Татар милли мәҗлесенең барлык әгъзалары өстендә алып барылган эзәрлекләүләр, Фәүзия Байрамова турында ачылган суд эше, бу инде кем бәйсезлек турында сүз алып барса, бөтенесен Путин хакимияте хәзерге вакытта сепаратист дип атый. Бу буларны каләмгә алдым. Шулай ук 7-нче маддә әйтеп инде Россиядә, Татарстанда матбугат ирегенең һәм демократиянең булмавы. Моңа үрнәк итеп Шаллы яшьләре газетасының редакторы Дамир Шайхетдинов турында суд эше ачылуы, Звезда Поволжья Идел буе йолдызы дип әйтәбез инде монда газетендә дә Зөлфия Кадир һәм Фәүзия Байрамованың мәкаләләре басылып чыкканлыгы өчен бу газетта 2 тапкыр кисәтү алды. Ягъни татар мәсьәләсе турында хәзерге вакытта Татарстанда язган һичбер газета юк дип әйтергә мөмкин.
Роза ханым, хатыгыздан ишеткәнебезчә, иҗтәлеге бик киң һәм бик күп төрле өлкәләргә кагыла. Сезнең Төркия җитәкчелегенә ниндидер тәкъдимнәрегез яисә Русиягә карата ниндидер сәясәт алып бару тәкъдиме бармы?
Өмітләребіз зур инде. Түркия Жүмхүриеті 1923 елда ота түрк тарафынан құрылған хам бик күшлі бір жүмхүриет. Хазіргі бітін өмітләріміз Түркия Жүмхүриетінде. Башқа түркі жүмхүриетлер әл яңағына құрылды инде құрылуына 20 елға яқын болып келсе де, олар рус тәсірінен құтлы олмадылар әл бүгінге қатлы. Оның үшін, яны Түркия хүкіметі политик яқтан болсын, экономик яқтан болсын, басым ясы ола Русияге. Мені, мәселен, соңғы ұйғырлар мәселесінде де ең күшлі сөзіне Түркия сөйледі. Қон хан дин қардашлары біз түрікләр білен, оның үшін олардан зұр үмітләрі біз бар.
Сіз қотығызда Түркиядегі тотар ұйышмалары, Татарстанны әм Русиядегі түркі милетлеріні яқлауға қотнашмай дегенсіз. Сіздің ше, мұның сәбәбі неде?
Түркиядегі тотарлар бірдем түгіл мұнда. Мәселен, Анқарада мен 14 жылдыр енді Түркияда яшаймын. Оның да 10 жылын Анқарада яшадым дейерге мүмкін. Анқарада Қозан тотарлары ұйышмасы бар. Бұл ұйышмалардағы кішілер елда бір-екі тапқыр жиылып, тәрәмәш ашап, жыр-жырлап, бейіп, шындығына оздыралар. Татарлық мәселесі білен хиш қызықсынмайлар, бейтарафлар. Бұ да милли ұзаңның болмауын көрсетті татарларда. Енді бүтін татарларында мұндай деп айтып болмай. Мәселен, ескі шаһарда яшаған татарларының шундай милли рухлары күшлі. Сабан тойларында, мәселен, ең бірінші болып шулар башлап жіберділәр Түркияда. Олар башлағаннан соң башқалары дәвам етті. Мұнда енді сабантуй мәселесі деген нәрсе, яна бір мәселеге айтып кетесім келе, бұйылғы сабантуйда рус байрағының көлегесі осында ұзды. Бұл турда да мен бір язу жазған едім. Русларының шул қадар татарлар үстінде ойнаған ойындары көп. Кіл нетелер енді өз яқларына аударға тырысар, түрлі мақтау қағаздары беріп қойсы бір татарларға, медальлер берген болып, 2005 жылында мәселен Қозанның 1000 жылдығы білен бәйлі рәуіште, мұнда енді татарлыққа қызмет етушілер деген медаль берділер.
Роза ханым, міне үмітлер зор Түркия жетекшілігіне шулайда. Нешіктір реал қорасақ, Путиннің шушы сәфәрі уақытында сіздің қатығыз Түркия жетекшілігіне барып жетірме, әм ненде де болса конкрет шаралар, нендейлер көрелер деп ойлайсыз?
Түркия жетекшілеріне қат барып жеткен, мен мұны апысы дейбіз енді, тезгіне барып жетті тұрған поштаны интернеттен қорарға бола барып жеткен ме жетмеймі деп барып жетуін жеткен. Күн тәртібіне алып алынмадығын білмейбіз енді. Мұндан соңғы күндерде көрешекпіз, һәм мен алдағы күндерде Түркия Бейік Милет Мәжілісінің кішілік хуқуқлары текшіру комиссиясына да бір ғариза білен шығырға ойлап тұрам. Бұл мәселелеріні Түркия парламентының күн тәртібіне де кетірулерін, хәм текшірулерін сұрай ашақмын бұл ғаризамда.
Шулай оқ, бұл атнада Түркияның танылған журналистларының бірсі Мине Қырық Қанат өз мәқәлесінде Түркия халықларының хуқуқлары үшін негедір хатын қыздарғына күреш әдіп, ұйғырлар жетекшісі Рабиға Қадыр, татарларының мәшһүр ханымлары Роза Құрбан һәм Фәузия Бәйрамова турында язды. Азатлык радиосы.
Тертип жоқ елде.
Менә шулай китеп диятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Үзара сабантулар перемешләр ашап җирибез шунда әйме?
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Күрәдән куркып урманга бармый тормыйлар.
Түркия татарларының үз кешеләре белән
уйыш. Россия һәм бүтән дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Күрәшкәндә хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйреддин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда шушы әсәрдә урнаштырылган 140-нчы хадискә туктап китәбез. Башта хадисның гарәпчәсе. Зәнбун ла юфару وَذَنْبٌ لَا يُتْرَكُ وَذَنْبٌ يُغْفَرُ فَأَمَّا الَّذِي لَا يُغْفَرُ فَالشِّرْكُ بِاللَّهِ وَأَمَّا الَّذِي يُغْفَرُ فَذَنْبُ الْعَبْدِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَمَّا الَّذِي لَا يُتْرَكُ فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا. Тәрҗемәсе: Гүнах бар, ярлыканмас. Ва гүнах бар, итибарга алынмый калмас. Гүнах бар, ярлыканыр. Ярлыканмый торган гүнах Алла Тагалага тиңдәш кату. Ярлыканырга мөмкин булган гүнах бәндәнең Аллага каршы булган башка гүнаха. Итибарсыз калмый торган гүнах бәндәләрнең бер-беренә зулым итүләредер. Hazirinti shushi hadiske Riza Fakhreddin Hazret nichik anlatma birgen shunga kulak salik. Allahni inkar kiluda ona shirik, yagni tingdash qatu bilen bir hukumda, belki onar kurada uluraktir. Lakin Peygamberimiz zamanında Garabistan ve Hijaz garablara Allah barlagin inkar etmeler, belki ona tingdash qatalar idi. Шул сәбәптән Алла илчесе Мөхәммәд пәйгамбәр күбрәк вакытта ширк сүзен кулланадыр. Ширк ушбу 3 төргә аерыладыр. Беренчесе халик та, махлук та юк. Ягъни бер нәрсәне юктан бар кылучы да, юктан бар кылынган нәрсә дә юк дип әйтүдер. Икенчесе бу нәрсәләрне кабул итеп, ягъни халик ва махлук бар. Болган нәрсәләрне Алла Тагала барлыкка китерде дип тә, илаһлыкта ва илаһлык хасларында аның тиңдәше бар дию. Өченчесе, илаһлыкта ва илаһлыкның хасларында Алланың тиңдәше барлыгын инкар итеп тә, гыйбадат турысында Аллага тиңдәш кату. Ушбу 3 ширктән иң яманы әүвәлгесе. Ягъни халик та, махлук та юк дип әйтү. Ва аннан соң икенчесе булып, өченчесенең хикеме исә бер аз җиңелрәк. Зулым итүнең адамчылыкка туры килмәгән бер эш икәнлеге мәгълүм. Алла Тагала Коръан Кәримдәге Ибраһим сүрәсенең 43-нче аятендә залимнар хакында: "Залимларның эшләгән эшләреннән Алланы гафил ва хабарсыз дип белмәгез." Ва ни өчен берәр төрле жаза күрсәтми дип борчылмагыз. Алла аларның жазаларын бер көн өчен кичектерәдер ки, ул көндә курку сәбәпле күзләр урыннарында карар кылып тора алмаслар димиштер. Бу кайсы көндер? Кыямәт көнендә булыр, дөньяда булырга да мөмкин. Зулым итүчеләр ушбу кисәтүдән гыйбрат алырга тиешле. Түрік шағира Зия Паша бір бәйтінде болай деген. Залим ене бір зүлімлі гирифтар олур ахир. Әлбәт олур ойықанын ханәсі виран. Мұнда шушы бәйтіні татарчаға тәржіме итіп берік. Залимның ертәме сұңмы үз башына да бір зүлім түшер. Юрт джимергеннің үз юрты да джимерілір. Хадисте әйтілген, Ярлыкан ми торган гүнах дигән сүздән максат, хакыйки тәүбә булмаганда Алла Тагала үз мәрхәмәте белән генә ярлыкамас дигән сүздер. Хакыйки тәүбә булса, Алла Тагала һәр бер гүнахны ярлыкауны вагыда иткәнлеге мәгълүм. Риза Фахреддин пәйгамбәребез Мөхәммәд галейхиссаламның ярлыкана һәм ярлыкан ми торган гүнахлар хакында әйткән сүзенә әнә шундый аңлатма биргән.
Сез Риза Фәхреддиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде. Бізні тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қарағыз. Интернеттағы адресіміз ozatlyk.org. Бүгінгі тапшыруымыз тәмам, құрметті тыңлаушылар. Ozatlyk-ның татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.